Бишкекте саат 3 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман күнүңүз менен, урматтуу агарман. 9-июнь ишен бүгүнкү кезектеги жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз. Алдыдагы берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Жарым сааттын кыскача мазмуну: Ички иштер министрлигинин коомдук кеңеши жана милиция бөлүмүндө каза болгон Бурулай Турдаалы кызынын өлүмүнө жол берген үчүн орган кызматкерлеринин кескин сынга алды.
Болдуда кызынын өлүмү боюнча бүт Кыргызстан эмес, дүйнө азыр тоңгуру чалып атат. Бул деген эмне деген? Жоопкерчилик жок эч кимде. Болбосо ошол правила, ошол досмотрду кылсандай болбойт эле да.
Жогорку кеңештин депутаттары сунуштаган жашыл экономика боюнча стратегияны эксперттер чийки деп жатышат.
Жашыл экономика бул улуттук өнүгүү стратегиясынын ажырагыс бир бөлүгү. Жашыл экономика адамдардын бакыттуулугун арттырып, коомдогу теңсиздикти жоюп, жаратылышка тие турган зыянды кыйла азайтат.
Ошондой эле эл аралык баян жана Сырбек жашоо түрмөгүлар толкундан алыстабай туруңуз. Алгач жергиликтүү жана дүйнөлүк кабарлар менен микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы? Мамлекеттик башчы Сооронбай Жээнбеков менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Кытайдын Синдао шаарында жолукту. Тараптар аймактагы диний терроризм жана экстремизмдин абалы жөнүндө сүйлөшүп, аларга каршы турууну чогуу күчөтүү зарылдыгын белгилешти. Жээнбеков өз сөзүндө кыргыз тарап Тажикстан менен мамилеге өзгөчө көңүл бураарын, эки тараптын тең кызыкчылыгын камтыган кызматташтыкта чек арасы маселеси боюнча сүйлөшүүгө ачык экенин белгиледи. Эки лидер тең чек арадагы делимитация, демаркация иштерин эртелетүү зарыл деген пикирин билдиришти. Кыргызстан президенти Синдао шаарына Бээжинден учуп барды. Ал 6-8 июнь күндөрү Кытайда мамлекеттик сапарда болду. Бул ирет шериктеш кызматташтык уюмунун саммити сегиздик форматында өтөт. Ага Индия, Казакстан, Кыргызстан, Кытай, Тажикстан, Пакистан, Өзбекстан жана Орусиянын президенттери катышат. Анда маданий гуманитардык маселелерден тартып, экономика, коопсуздук боюнча сөз болору айтылууда. Талибандын согушкерлери Ооган бийлигинин Орозонун соңундагы айт майрамына байланыштуу ок атышууну токтотуу сунушуна макул болду. Бирок талиптердин билдирүүсүндө сырткы күчтөргө каршы чабуул улантыла берет деп жазылган. Ооган президенти Ашраф Гани 7-июндагы видео карылуусунда Талибан менен ок атышуу Орозонун соңундагы айт майрамына байланыштуу 12-20 июнь күндөрү токтотуларын билдирген. Ооган президенти белгилегендей, мамлекеттик коопсуздук күчтөрү бул убакта Талибандын согушкерлерине каршы чабуулдарын токтотот. Бирок аскерлер Ислам мамлекети экстремисттик тобун, Аль-Каиданы жана башка эл аралык террордук топторду бутага ала берет. Талибан апрель айында жазгы чабуул башталгандан бери Ооган коопсуздук күчтөрүнө жана кызмат адамдарына каршы көбүрөөк кол сала баштады. Жардырууларды Ислам мамлекети тобунун жоочулары да уюштуруп жатышат. Кыянатчылык деңгээли Ооганстанда Орозо маалында басаңдаганы байкалган жок. Ушул тапта Кыргызстандын 17 жараны Кытайдын түрмөлөрүндө жатат. Алардын көбү оор кылмыш маңзат менен кармалгандар. Бул өлкөдө соттолгондордун төртөөнү быйыл Кыргызстанга өткөрүп беришерин тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Азаттык радиосуна билдирди.
Өткөн жылы экөөнү бизге өткөрүп берген. Ошо дагы төртөөнү быйыл бүт процедураны бүткөндөн кийин өткөрүп берет. Процедуралар бизде да бүтүрүш керек, аларды бүтүрүш керек.
Кытайда маңзат аткезчилиги оор кылмыштардын катарына кирет. Акыркы жолу Кытайда камалган кыргызстандык жарандын өлүм жазасына тартылганы 2016 жылы ачыкка чыккан. Ал кезде маңзат менен кармалып 6 жыл бою абакта жаткан кыргызстандык жаран 51 жаштагы Светлана Кулбаева Кытайдын Үрүмчү шаарында өлүм жазасына тартылган болчу. Бүгүн 9-июнда Бишкекте 20 жаштагы Бурулай Турдаалы кызынын окуясына байланыштуу акция өттү. Ага экс-президент Роза Отунбаева баштаган коомдук уюмдун өкүлдөрү, жарандык активисттер, белгилүү чыгармачыл адамдар катышты.
Аялдар, эжесиңдериңиз, силерде күнөө бар. Ушундай татынакай кыздардын кетип атканына силерде чопочоң күнөө бар. Эле мына өкмөткө сылабыз, анан милицияга сылабыз. Өзүбүзчү, элчи. Биз эле эмне келсин деп карап отурабыз ушундай болуп атканда.
Мен ойлойм, эркектерде күнөө бар. Такыр күнөөнүн баары силерде. Аялдарды, Кыргызстандагы аялдарды тең көрбөсөңөр. Мына алысып келесиңерге тийбей калды Кыргызстан кыздары. Кетип атат туш жака,
деди экс-президент Розо Отунбаева. Акцияга келген 100 адам Уркуя Салибанын эстелигинен Ак үйгө чейин жөө жүрүш кылышты. 27 майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө медициналык коллежтин 20 жаштагы студенти Бурулай Турдалы кызын ала качып бараткан киши аны мыкаачылык менен бычактап өлтүрүп, андан кийин өзүнө кол салган. Кандуу окуя Кыргызстандагы кыз келин аялдардын укуктарын сакталышын, кыз ала качуу маселесин күн тартибине койду. Бул окуяны иликтеп чыгууну президент Сооронбай Жээнбеков тапшырган. Кызматтык иликтөөдөн соң Чүй облустук милициясынын башчысы баш болгон 20 ашуун кызматкер иштен алынган болчу. Башкы прокуратура тарабынан авто унаа жолдорун куруу оңдоо иштери боюнча жалпы 33 кылмыш иши козголуп, андан мамлекеттик казынага 200 миллион сомго зыян тарткан. Бул маалымат 8 июнда башкы прокуратура өткөргөн координациялык кеңеште белгилүү болгонун мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Анда баш прокурор Өткүрбек Жамшитов коррупциялык кылмыш иштеринде дыкат иликтөө керектигин белгилеп өттү. Кыргызстанда 2-3 жыл мурда эле оңолуп бүткөн жолдордун сапатына коомчулукта сын күч пикирлер көбөйдү. Адистер акыркы учурда жолдор жаңы колдонула баштаганда эле бузулуп жатканын айтып келишет. Азырынча менде ушулар.
Рахмат Токтосун Шамбетовтон акыркы кабарларды уктуңуз. Жаңылыктардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит.орг сайтында да бар. Азыр болсо бүгүнкү күнгө карата валюта курсун айтып өтсөм, улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 68 сом 39 тыйын, 1 евро 80 сом 85 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 10 тыйын, 1 казак тенгеси 20 тыйын болууда. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, ички иштер министрлигинин коомдук кеңеши жана милиция бөлүмүндө каза болгон Бурулай Турдалы кызынын өлүмүнө жол берген үчүн орган кызматкерлерин кескин сынга алды. Буга чукул чара көрбөгөн үчүн министрликтин жетекчилигин иштен кетүүсүн да талап кылышты. Ошол эле кезде айрымдар коомдук кеңештин өзүн маселени кеч көтөрүп чыккан үчүн айыптап чыгышты. Эрнис Нурматов токсак.
Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин 8 майдагы отурумунда 3 маселе күн тартибине коюлганы менен Бурулай Турдалы кызынын өлүмү башкы тема болду. Кеңештин мүчөлөрү да, жыйынга келген жогорку кеңештин депутаттары да дээрлик бир ооздон бул ишке жол берген милиция кызматкерлеринин, алардын жетекчилеринин шалаакылыгын кескин сынга алышты. Алар өзгөчө окуяга күнөөлүүлөргө дароо чара көрүлбөгөнүн айыпташты. Жыйында сөз алган жогорку кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов министрликтин жетекчилеринин жоопкерчилигин кабыргасынан койду.
Роудуда кыздын өлүмү боюнча бүт Кыргызстан эмес дүйнө азыр коңгуроо чалып атат. Бул деген эмне деген? Жоопкерчилик жок эч кимде. Болбосо ошол правила, ошол досмотрду кылса андай болбойт эле да. Анан мына азыр Жайыл районунун роудусу кетиптир, ууду кетиптир. Эмне үчүн курулуптеткен замминистр кетпейт? Мен ойлойм, замминистр да кетиш керек. Министр да 2 ай болду келгенде, 1 ай болду. Муну биз өкмөт жакында отчет менен келет и талап кылабыз.
Нышанов министрдин кайсы орун басары кызматтан кетиши керек экенин ачык айткан жок. Бирок ички иштер министрлигинен ырасташкандай Чүй облусунун ички иштер министринин орун басары Алмазбек Орозалиев дейлейт экен. Маалым болгондой 27 майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө медициналык коллеждин 20 жаштагы студенти Бурлай Турдаалы кызын ала качып бараткан киши аны мыкаачылык менен бычактап өлтүрүп, андан кийин өзүнө кол салган. Кандуу окуя Кыргызстандагы кыз келин аялдардын укуктарынын сакталышын, кыз ала качуу маселесин күн тартибине койду. Бул окуяны иликтеп чыгууну өкмөткө президент Сооронбай Жээнбеков тапшырган. Бурлай Турдалы кызынын өлүмүнө байланыштуу кызматтык иликтөөдөн кийин Чүй облустук милициясынын жетекчиси Нурлан Сарчаев, орун басарлары Марлис Асанов жана Канат Жумаев менен кошо 4 июнда иштен алынган. Мындан тышкары Жайыл райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Муратбек Исмаилов да кызматынан бошотулган. Ички иштер министрлиги жалпысынан 23 адам жазаланганын, алардан 13 кызматкер иштен бошотулганын кабарлаган. Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасынын орун басары Шамшыбек Мамыров бул окуя жалпы милициянын бетине жабылган күү болду деди.
Бул деген ушунчалык трагедиялык окуя да. Жана айтпадыбы бул кокустук болуп кетти деп жана начальник. А мен айтар элем, бул кокустук эмес, бул бизнес системанын чиригендиги. Анан бул 23 киши менен эле бүтпөш керек. Бул үчүн биздин өкмөттүн жетекчисиндеги ички иштер министринин жетекчисинин моралдык укугу ал жөн эле мен күнөөлүүмдөн кутулбаштан менин оюмча өздөрү эле ыктыяр менен кетиш керек болчу.
Жыйынга катышкан ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов мындай окуялардын кайталанбоосу үчүн керектүү аракеттер жүрүп жатканына ишендирди.
Ичкиликтөөнүн негизинен билесиздер, бүгүнкү күндө көптөгөн жетекчилер жумуштан бошотулуп, дагы ошол шалаакылык белгилери болгондуктан ошол кээ бир сотрудниктердин жоопкерчилиги каралып, бүгүн прокуратурага өткөрүлүп берилген, даже кылмыш иши козголгон. Мен ойлойм, бул жетиштүү эле чара колдонду деп ойлойм.
Ошол эле кезде сырттагы байкоочулар ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин өзүн Бурлайдын окуясына кеч реакция кылганын айтып чыкты. Жарандык активист Айбек Таалайбек уулу окуядан 2 аптадан кийин маселе көтөрүлгөнүнө кейиди.
Эмне үчүн булар өздөрү ошентип чыккан жок? Бүгүн чыгып жатат. 2 жумадан кийин кандайдыр бир өздөрүнүн жеке кызыкчылыктары сыяктуу эле болуп калды да.
Ал эми Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Толкунбек Исаков маселени кароо инциденттен кийин дароо көтөрүлгөнүн, бирок министрдин өтүнүчү менен жылып келгенин түшүндүрдү.
Биз чогулушубуз оңой эле. Биздин чогулушубузга министр өзү жеке мен катышам, мен министрликтин пикирин айтам деп суранды да бизденчи. Анан кийин министрди карап, убактысын карап, биз бир аз токтоп калган себеби ошол болду. Албетте, биз дагы мындай ыкчам болбой калганына өкүнөбүз.
Коомдук кеңеш отурумдун соңунда атайын чечим кабыл алып, милиция кызматкерлеринин потенциалын көтөрүү боюнча Ички иштер министрлигине бир нече тапшырмаларды койду. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештин депутаттары сунуштаган жашыл экономика боюнча стратегияны эксперттер чийки деп жатышат. Экономика, экология, энергетика тармагы боюнча адистер, концепция ар кандай булактардын гана көчүрмөсү болуп калганын сындап, анда Кыргызстандын муктаждыктары такыр эске алынбагандыгын белгилешти. Кененирээк Касым Рахманкулов баяндайт.
Ушул жылдын февраль айында Жогорку Кеңештин токтому менен жашыл экономика концепциясын иштеп чыгуу сунушталган. Республика Тажурт фракциясынын депутаты Экмат Байпакбаев баштаган депутаттар тобу бүгүн Жогорку Кеңеште концепциянын алгачкы вариантын коомчулукка сунуштады. Аталган концепцияда Кыргызстандагы айыл чарба жерлер туура эмес пайдаланып жатканы, токой аянттары кыйлак кыскарганы, абада оор металлдар пайда болушу, тоо-кен секторунун керектөөсүнүн зыяндуу калдыктарынын саны көбөйгөнү баяндалган. Жашыл экономика концепциясы мамлекеттин өнүгүүсү табиятка зыян келтирбеши керек деген принципке негизделет.
Зеленая экономика неотъемлемая часть национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики.
Жашыл экономика бул улуттук өнүгүү стратегиясынын ажырагыс бир бөлүгү. Жашыл экономика адамдардын бакыттуулугун арттырып, коомдогу теңсиздикти жоюп, жаратылышка тие турган зыянды кыйла азайтат. Абанын булганышына жол бербей, табигый ресурстарды натыйжалуу пайдаланууга шарт түзөт. Бирок ал үчүн мыйзамдарды жана укуктук базаны өзгөртүү зарыл.
Реформа законодательной и правовой базы.
Деди Жогорку Кеңештин депутаты Экмат Байпакбаев. Кичи гестердин ассоциациясынын өкүлү Эльвира Боронбаева концепциянын негизинде кабыл алынуучу стратегияны кайсы институт көзөмөлдөрү жана ал канча убакытта ишке ашырыла тургандыгы так көрсөтүлбөгөндүгүн билдирди. Мындан тышкары документте каржы маселеси унутта калганын белгиледи.
Азыр мамлекет тендерге катышкандардын арасынан эң арзан баа сунуштаган компанияны тандайт. Бирок жашыл технологиялар бул илимий инновациялык технологиялар дегенди билдирет. Демек алардын баасы кымбат. Биздин өкмөт аны кантип сатып алат? Экологиялык таза продукцияны башкадан айырмалай ала турган адистер барбы? Биз бүгүн Африка өлкөлөрү баш тарткан түтүкчөлөрдү колдонуп жүрөбүз. Бул концепция негизинде кабыл алынуучу стратегияны ким ишке ашырары да белгисиз. Азыр биз муну кабыл алып койсок, эртең башка депутаттар келип, документти такыр эле жокко чыгарышы мүмкүн.
Эльвира Боронбаева концепцияны ишке ашыруу үчүн Жогорку Кеңештин алдына координациялык кеңеш түзүүнү сунуштап, ага жарандык сектордун өкүлдөрү да кирүүсү маанилүү экендигин билдирди. Биом экологиялык кыймылынын аткаруучу директору Анна Кириленко өкмөт жашыл экономиканы ишке ашыруу үчүн жалпы мамлекеттик саясатты түп тамыр менен өзгөртүү керектигин, аны билим берүү тармагынан баштоо зарылдыгын айтты.
Биздин коңшулаш Кытай бир алкак бир жол стратегиялык долбоорун ишке ашырууга бел байлап жатат. Ал долбоорго Кыргызстан да кирет. Бирок ал ири долбоордун биздин экологияга болгон таасири жана тоо келчиликтери изилдендиби? Канча жолу кыргыз өкмөтү жашыл эмес деген жүйө менен инвестициялык долбоорду четке каккан учур болду? Азыркы учурда бир эле мектеп экосистема жөнүндө сабак берип баштады. Ал эми экологиялык сабагы боюнча китептер жаңыдан гана басылып чыгып жатат. Бул абдан кейиштүү.
Депутат Экмат Байпакбаев сунуштаган концепция болгону жалпы принциптерди гана аныктаган документ экенин айтып, ал эми айтылган сунуштардын баары сөзсүз түрдө стратегияга камтыларын убада кылды.
Биз бүгүн болгону концепциянын негиздерин түптөөнү гана көздөп жатабыз. Бүгүн жаңырган сунуштар жана сын пикирлер ушул документтин негизинде кабыл алына турган стратегияга камтылат.
Буга чейин жашыл экономиканы колдоо демилгелери көтөрүлгөн. Бул максатта айрым компаниялар салыктан бошотуларын жана башка жеңилдетүүлөр каралганын экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев азаттыкка билдирген эле.
Баягы мамлекеттик сатып алууларга өзгөртүүлөрдү киргизип, ошол жашыл проектилерди каржылоо маселесин күчөтүү, ошол эле маалда бизнестеги жаңы технологияларды алып келүүдө ошол кандайдыр бир жеңилдетилген насияларды берүү, коммерциялык банктар аркылуу ошол стимулдарды киргизүү, ошол эле маалда билим берүү тармагындагы системаларды өзгөртүп, ошол жаратылышты коргоо боюнча маселени күчөтүү.
Аталган концепция Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук стратегиясынын алкагында ишке ашырылары айтылууда. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 9-июнь ишемби күнкү уктуруусун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, азыр саат 3:15 мүнөт өтүп калды. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Кытайдын Циндао шаарында жолугушту. Талибандын согушкерлери ооган бийлигинин орозонун соңундагы айт майрамына байланыштуу катышууну токтотуу сунушуна макул болду. Бүгүн 9-июнда Бишкекте 20 жаштагы Бурулай Турдаалы кызынын окуясына байланыштуу акция өттү. Турбуз эл аралык баян менен улантабыз. Швециянын соту Стокгольмдогу былтыркы теракт боюнча айыпталган Өзбекстандын жараны Рахмат Акиловду өмүр бою эркинен ажыратты. Швециянын баш калаасы Стокгольмдун райондук соту 7-июнда өкүмү менен Өзбекстандык Рахмат Акиловду кандуу кол салуунун башкы күнөөкөрү деп тапты. Кулат Касымбеков теманы улантат.
Швециянын баш калаасы Стокгольмдун райондук соту 7-июндагы өкүмү менен Өзбекстандык Рахмат Акиловду былтыркы кандуу кол салуунун башкы күнөөкөрү деп тапты. 40 жаштагы Акилов 2017-жылдын 7-апрелинде Стокгольмдо жүк ташуучу унаа менен элди тебелетип, соода борборунун имаратын сүзгөндөн кийин машинасы өрттөнүп кеткен. Кол салууда Швециянын 3, Британия менен Бельгиянын бирден жарандарынын өмүрү кыйылып, 15 ашык киши жаракат алган. Акилов кол салуудан кийин качып кетип, ошол эле күнү кармалып, күнөөсүн мойнуна алган. Кеминде 3 айга созулган соттук териштирүүнүн жыйынтыгында ага оор жаза берилгенин судья Рагнар Палмквист бейшемби күнү журналисттерге билдирди.
Стокгольмдун соту террордук кылмыштар, 5 кишинин өлүмү, жалпы зыян 119 адамды өлтүрүүгө аракет кылганы жана дагы 24 кишинин өмүрүн коркунучка кептегени үчүн Рахмат Акиловду соттоду. Ага өмүрүн акырына чейин абак жазасы берилди. Акилов Швециядан депортацияланып, бул өлкөгө кирүүгө толук тыюу салынат.
Швецияда өмүр бою абакка кесилгендер адатта 16 жылдай гана түрмөдө отурушат. Бул мөөнөт аяктагандан кийин Акилов Өзбекстанга депортацияланат деп кабарланды. Акилов Швециянын тарыхындагы эң кандуу террорчулук чабуул деп мүнөздөргөн кол салуу боюнча соттолгон жалгыз адам. Февраль айынан бери соттук териштирүүлөрдө 100 ашык адам көрсөтмө берди. Акилов өзү 20-февралда сотто сүйлөгөн сөзүндө: «Мен Швеция, ислам мамлекети чабуулдарга туш болгон аймакка аскерлерин жөнөтүшүн токтотсун» дегем деп билдирген. Соттун жүрүшүндө ал чабуул коердон мурун ислам мамлекети экстремисттик тобуна ант бергенин айтканы менен бул уюм Стокгольмдогу теракт үчүн жоопкерчиликти өзүнө алган эмес. Ошентсе да Азаттыктын өзбек жана тажик кызматтары биргелешип жүргүзгөн иликтөө Акилов радикал топ менен түз байланышта болгонун аныктаган. Муну Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов да апрель айында ырастаган эле.
Биздеги маалымат боюнча ал өз мекендештерин ислам мамлекети тобунун курамында согушуу үчүн Сирияга барууга активдүү түрдө үндөп келген. Ал интернеттеги байланыш кызматтарын көп колдонуп, террорчулардын пропагандасы камтылган видеолорду Өзбекстандагы туугандарына жана тааныштарына жөнөтүп турган.
Теги тажик Рахмат Акилов аялын жана 4 баласын Өзбекстанга калтырып, Швецияга курулушта иштөө үчүн келгени кабарланган. Швед бийлиги 2016-жылы анын баш паник сураган арызын четке алып, өлкөдөн чыгып кетишин талап кылган. Бирок ал буга баш ийген эмес. Акиловдун укугун коргогон адвокаттар ага убакыт менен чектелген абак жазасын берүүнү соттон өтүнүшүп, ал тергөөчүлөр менен кызматташканын жөө келтиришкен. 30-апрелдин таңында Швециянын мамлекеттик коопсуздук кызматы баш калаа Стокгольмдун түндүгүндө атайын операция жүргүзүп, анда 3 адам кармалып, дагы бир нече киши суракка алынганы белгилүү болгон. Атайын операцияны жүргүзүүгө түздөн түз тиешеси бар швед бийлигинин өкүлү кармалган 3 киши өзбекстандыктар болгонун Азаттыкка тастыктаган. Алар Рахмат Акилов террордук кол салуу жасагандан кийин мамлекеттик коопсуздук кызматынын көзүнө чалдыгышкан. Алардын бирөө Акилов менен түздөн түз байланыштуу деп билдирген эле өзбек кызматына швед аткаминери. Азырынча алардын тагдыры эмне болгону так белгисиз. Швеция армиясынын 70-тей өкүлү АКШ баштаган эл аралык коалициянын ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөшүүнүн алкагында Ирактын түндүгүндө аскерлерди машыктырууга катышып келет. Соңку бир канча жылда Стокгольм менен катар эле Барселона, Лондон, Берлин жана Ницца сыяктуу Европадагы шаарлардагы кол салуулардан ондогон жакын тургундардын өмүрү кыйылды. Бул терактардын дээрлик баарына ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми уктуруубузду аржумалык сергек жашоо түрмөгү улантат. Түркияда ата энелер уулдарынын сүннөтүн диний себептер менен катар гигиеналык жана психологиялык жактан пайдалуу болгондуктан эрте жашта жасатышат. Мындай тенденция Кыргызстанда да байкалып, кээ бир ата энелер жаңы төрөлгөн ымыркайды сүннөткө отургузууну суранган учурлар да бар дешет доктурлар. Ал эми айрымдар үй шартында доктурсуз отургузуп жарасы ырбап кеткен учурлар да кезигүүдө. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул темага кенен кайрылабыз. Астма оорулуу балдар жылына сасык тумоого каршы эмделип турушу керектигин Канада укмуштуулары эскертишет. Монреаль университетинде жүргүзүлгөн изилдөөгө 1000 бала катышкан. Алардын жугуштуу сасык тумоо күчөп турган учурдагы дем алуу органдары изилденген. Астмага каршы кортистероиддик дарыларды ичкен балдардын 37% сасык тумоо учурунда акыбалы кыйындап кеткени аныкталды. Ушундан улам укмуштуулар астма шеги бар балдарды сасык тумоого каршы эмдөө зарыл деген тыянак чыгарышты. Бишкектеги балдардын тез жардам ооруканасына жылына 190 000 бала кайрылып, алардын 20 000 ооруканага жатып дарыланат. Бул жай 420 орунду реанимация бөлүмүндө 20 палата бар. Оорукананын башкы дарыгери Талант Өмүрбековдун айтымында акыркы мезгилде тубаса кемтик менен төрөлгөндөр жана жол кырсыгынан жаракат алган балдар көбөйүүдө. Жакысын тери оорулары, ички органдардагы жугуштуу илдеттер арбып жатат. Күн сайын бул ооруканада 18 дарыгер нөөмөттө турат. Немис доктурлары күйүктөн жабыркагандарга жардам берет. Кыргызстанга 3 июнда Германиядан дарыгер комбустологдордун тобу келди. Алар Бишкектеги травматология жана илим изилдөө институтундагы күйүк бөлүмүндөгү бетаптарды дарылоого көмөктөшөрүн Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Берлинде күйүк борборунан келген 9 адис жергиликтүү дарыгерлерге заманбап дарылоо жаатында мастер-класстарды да өтөт. 3 июнь күнү немис дарыгерлери бейтаптарды текшеришип, 10 ашык операция жасашты. Чет элдик адистер 17 июнга чейин ооруканада болушат. Дүйнөлүк саламаттык уюму коомчулукту кыймылдуу жашоого чакырган өнөктүк баштады. 2018-2030 жылдар аралыгына пландалган иш чараларга 11 жаштан 17 жашка чейинки өспүрүмдөрдү да активдүү катышууга чакырып жатышат. Маалы менен дене тарбия көнүгүүлөрүн жасоо, кыймылдуу жашоо, инсульт, инфаркт, кан диабети, рак, өнөккө дем алуу ооруларын 70% азайтарын адистер белгилешет. Аталган уюмга мүчө өлкөлөрдө кыймылдуу жашоого үгүттөп, өнөктүктүн соңунда ийгиликке жетишкен өлкөлөрдүн тизмеси чыкмакчы. Урматтуу арман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Жаз күз айларында балдарды сүннөткө отуруу мезгили башталат. Бишкектеги балдардын тез жардам ооруканасында бул максатта атайын күндүзгү бөлүм да ачылган. Адистер кээде үй шартында дарыгерси сүннөткө отургузуп ырбап кеткен балдар да болорун айтышып, бул чакан операцияны стерилдик таза жерде жасоо керектигин эскертишет. Бишкектин тургуну Үмүт мындан бир жыл мурда 2 небересин сүннөткө отургузган. Ал өз тажрыйбасы тууралуу буларды айтып берди.
Мен болсо бир неберемдикин кесип жүргөн эле айылдагы бир балага кестиргенде ошол жолдошум колун таңып баланы кармап берип буту колунан кармап берип кыйкыртып өкүртүп жулкунганда тиги жаага чаап туруп анан аябай кыйнап туруп кестиргем. Кийин өкүнүп калдым да. Андан кийин анан бир неберемди болсо врачка алып барып кадимкидей больницага тиешелүү атайын мамлекетке төлөнгөн немеси болот экен, пулу ошондо берип туруп кестирдик, наркоз менен кестирдик. Анан 1 сааттан кийин ойгонду, мен кийинкисине жаным болот го дедим. Экөө тең эле, бирок бирдей эле убакытта айыгышты да.
Бишкек шаарындагы балдардын тез жардам ооруканасынын башкы дарыгери Данияр Шайбеков бул үчүн атайын бөлүмдө иштерин маалымдады.
Бизге эле молдолор жасагандар келет, кээде кровотечение болуп келет, кээлери баягы урупцой фимоз болуп калат. Ушундайчы учу жабылып калат да. Андай эми көп деле эмес бизге келгендерчи, өтө деле көп эмес, бирок келет. Бизге мындай, бизде азыр отделение ачылган да, ушундай окупу депчи бизде. Ошол жерде бизде баягы анализдерин тапшырып эметип баарын история ачылып анан жазалат да бизди атайын. Ооруп турса, эме болуп турса, кээ бирлер жана гемофилия менен болуп калат, кээ бир ата энелер билбей алгандар да бар. Анан кровотечение ачылып кетип токтобой калгандар күндөр да болот да ошондойчу. Анан ошончул үчүн баягы баланын бүт эми ден соолугун сурап, бүт эметип көрүп анан жасаган жакшы да көбүнчө.
Акыркы мезгилде жаңы төрөлгөн умуркай сүннөткө отургузууну каалагандар да көбөйгөнүн Шайбеков белгилейт. Төрөт үйүнөн эми чыккан уул бала үчүн мындай операция кооптуу, себеби анын иммундук системасы толук калыптана элек.
Эми бул ата-энелердин көбү эле азыркы мусулманга деп көбү эле төрөлгөндөн кийин жазайбыз деп келет. Эми ал с одной стороны баягы келгенде эле төрөлөр менен туура эмес да, ошол үчүн потому что хотя бы баягы свертываемость иммунная система деген бар да организм кичинекей балдардычы, ошону хотя бы могу бир эки жума күтүш керек да, организм баягы привыкать этип эме кылып свертываемость система өзүн нормализовать этиш керек да. А кээ бирлерки даже обычно эле короткий уздечка кескенде эле канап кетип атпайбы, токтобойт да балдарды. Ошон үчүн кичине хотя бир эки жума күтүп, кээде бизге көп эле келишет өсөнтүпчү, сразу төрөлгөндө эле жасап бергиле депчи.
Түркияда ата энелер уулдарынын сүннөтүн диний себептер менен катар гигиеналык жана психологиялык жактан пайдалуу болгондуктан эрте жашта жасатышат. Түркиянын жергиликтүү халкынын 99% мусулман болгону менен доктурлар акыркы убакта христиандар дагы уулдарын сүннөт кылдырып жатканын байкашкан. Өлкөдө жалпысынан медициналык ыкма менен сүннөт кылынат, аны менен катар салттуу ыкма менен үйдө жасаткандар да кездешет. Стамбулдан кесиптешим Эльвира Будайчиева Түркиядагы кырдаалга кайрылып көрдү.
Эркек уулу болгон ар бир түркүй бүлөсү үчүн сүннөт кылдыруу салтка айланып, чоң шаан шөкөттөр менен өтөт. Кээ бир ата эне уулу төрөлгөндө эле ооруканада сүннөт операциясы кылдырып койсо, кээ бирлери салттуу ыкманы тандашат. Стамбул шаарындагы Хизмет ооруканасынын профессору хирург Мустафа Акман жылына орточо эсеп менен 500 ашык эркек баланы сүннөт кылат. Анын айтымында сүннөт гигиеналык талаптарга жооп берген жерде жасалышы керек.
Сүннөтү кимин жасаасы лазым?
Сүннөттү ким жасашы керек? Сүннөттү эң көп жасаган киши билет. Салттуу ыкма менен үйдө жасалган сүннөттөр азыр деле бар. Бирок акыркы жылдары коомдо аң сезим өзгөрүп жатат. Мен ар дайым ата-энелерге айтам. 2-6 жаш арасы уулдарын сүннөт кылдырбасын. Бул жаш арасында балдар жыныстык органдарын денесин таанып жаткан учур. Психологтор дагы муну айтат. Андыктан ооруканада жасалган сүннөт ишенимдүү. Эң негизгиси бала психологиялык жактан жапа чекпейт.
Сүннөт боюнча ондогон илимий макалалардын автору Мустафа Акмандын жүздөгөн чет өлкөлүк бейтаптары бар. Ата-энелери мусулман болбогон балдарга дагы сүннөт кылдырган учурлар болгон. Мустафа Акман сүннөттүн диний багыты менен катар адамдын ден соолугуна дагы пайдасын баса белгилейт.
Биз мурда базан христиандарга сүннөт жасайбыз, религия.
Бир ооруканада христиан балдарга дагы сүннөт кылган учурлар болгон. Тажрыйбамда бир атеист атене келип, уулун сүннөт кылдырган. Себеби уулу башталгыч класста окуп баштаганда башка мусулман балдар анын жыныстык органын көрүп шылдыңдашкан. Атенеси уулун коомдон бөлүнүп калбасын деп ушундай чечимге келишкен. Ал эми мусулманчылыкта албетте эркек баланын сүннөт болуусу шарт. Ошону менен катар азыр дүйнөлүк медицинада сүннөттүн бир канча жугуштуу оорулардан дагы коргоосу изилденип тастыкталган.
Деди Мустафа Акман. Түркияда медициналык ыкма менен сүннөт кылдыруу акыркы жылдары өтө популярдуу болгону менен жергиликтүү калк көбүнесе салттуу ыкманы колдонушат. Сүннөтчү Кадир Мутлу бул кесипти атасынан үйрөнүп, кийин сүннөт клиникасын ачкан. Ал сүннөт клиникасын 38 жылдан бери жетектейт. Миңдеген эркек балдарды сүннөт кылган. Анкара шаарында популярдуу сүннөтчүлөрдүн катарына кирет. Анын айтымында сүннөттү азыркы замандын талабына ылайык таза бөлмөдө эң негизгиси балдарды коркутпастан сүннөт кылуу шарт.
Her şeyden önce lokal anestezi yöntemiyle sünneti tercih etmekteyim.
Мен жеңил наркоз менен сүннөт кылам. Балдар ойноп жатып эле ооруну сезбей калышат. Доктурлар жаңы технологияларды колдонуп, лазер же пластик кыпчыгыштар менен сүннөт операциясын жасагандарды уктум. Бул туура эмес деп ойлойм. Биз билген салттуу хирургиялык кескичтер менен жасалган сүннөт кыйла ыңгайлуу жана тез айыккан ыкма. Анткени киши ооруганда ооруканага барат эмеспи? Балдардын психологиясында дагы ооруканага барып жасалган сүннөт оор травма ларды алып келет деп ойлойм.
Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына караганда, бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө болжол менен эркектердин 30% сүннөт кылынган. Көбүнчөсү Батыш Америкада, жакынкы жана Орто Чыгыш өлкөлөрүндө, Азия жана Африкада жашаган мусулмандар. Европада сүннөт болгон эркектердин саны күнөткөн сайын азалууда.
Стамбулдагы кесиптешим Эльвира Будайчиева уктуңуз. Урматтуу каарман, кыргызстандык дарыгерлер сүннөткө отургузуу мезгилин тандаганда жай чилдесин эмес, салкыныраак күз-жаз мезгилин сунушташат. Себеби жараты айыкшы дал ушул мезгилдерде тез өтөт. Ал эми операциядан кийин балдардын жаратын таза кармап, кадыресе азыктануусун уланта берүүсү керек. Ушуну менен сергек жашоо түрмөгү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым. Мага Стамбулдан Эльвира Будайчиева жардамдашты. Оорубаңыз. Урматтуу агарман, Азаттык уналгысынын эфиринен жаңырган баардык макала баяндар ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып жатат. Сайтыбызга баш багып туруңуз. Орус тилиндеги даригибиз Рус чекит Азаттык чекит орг. Видеолорубузду YouTube'дан да көрсөңүз болот. Азаттык деген каналга жазылыңыз бул үчүн. Ал жактан ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс дайнисте биз жана дүйнө коллекте Евразия сыяктуу теле долбоорлордун архивинде тапсаңыз болот. Ушуну менен ишемби 9-июндагы түшкү уктуруубуз аягына чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында түшкү жана кечки берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Күнүңүз көңүлдүү улансын.